Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Να ζεις σε μια χώρα όπου μια μέρα του χρόνου οι ηθαγενείς της παθαίνουν σπασμούς επειδή θα φάνε μόνο κρέας. Πολύ κρέας. Του σκασμού. Τι άλλο να θέλεις από τη ζωή σου δηλαδή. Είναι έθιμο όμως λένε και ως γνωστόν τα έθιμα πρέπει να τα τηρούμε. Και μάλιστα με θρησκευτική ευλάβεια. Για παράδειγμα, λίγο πριν αποδομήσεις το θεϊκό, όπως το λες, παϊδάκι σου, έτσι όπως το φέρνεις μπροστά στο στόμα σαν φυσαρμόνικα, αφήνεις ένα μακρόσυρτο και ειδονικό «αχ» και κάνεις το σταυρό σου, ευχαριστώντας τον σεφ και ψήστη σου, δόξα τω Θεώ. Όμως, μια Τσικνοπέμπτη που θα την θυμάμαι πάντοτε, από τις πιο ωραίες στη ζωή μου, στο προάβλιο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου εργοστασίου στη Λεμεσό. Αλλά όταν έγειρε η μέρα, όταν πόκατσε, όπως λέμε, η κάπνα και σήγησαν τα τραγούδια, ένα υπέροχο μα και αντιφατικό μείγμα από βραζιλιάνικες σάμπες, λεμεσανές καντάδες και σκυλάδικα της πίστας, πήρα αγκαλιά τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Στάθη, και κλάψαμε. «Και του χρόνου να είμαστε καλά να ξανάρθουμε», του είπα. «Όχι», αποκρίθηκε εκείνος, «δεν θα είμαστε εδώ». Σοκαρίστηκα. «Μα τι είναι αυτά που λες, ρε», ψέλησα αναστατωμένος. «Πού θα είμαστε?» «Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο θα είμαστε, ανόητε», και έσκασε στα γέλια που ακόμα ηχούν μέσα μου και πάλεται η ψυχή μου. «Ο Θεός να τον έχει καλά, αλλά γιατί τον πήρες τόσο νέο, Κύριε?» Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, βράδυ, πρωί, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που αύριο, Παρασκευή, οι αγρότες ετοιμάζουν κάθοδό τους στην Αθήνα, οπότε το νου σας, όπως έλεγε ο Παπαγιαννόπουλος, αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πρωτεύουσα. Το απόγευμα στις 6 ώρα πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο, όπως το ονόμασαν, οπότε έχετε το νου σας. Είναι 5η σήμερα του Φεβρουαρίου του 2026, 12η ημέρα, ημέρα κατά την οποία φορτώνουμε κρέας του σκασμού με το πρόσχημα ότι τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 23 του μηνός, όσοι πιστοί θα αρχίσουν την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, να φροντίσουμε δηλαδή και την ψυχή και το σώμα μας. Πρόσωπο της ημέρας από το πολιτικό φάσμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Χήμαρος σήμερα σε συνέντευξή του στον Παύλο Τσίμα στο Sky. Από μόνο ένα κομμάτι προς το τέλος και σας το διαβάζω χωρίς σχόλια. Του ζητήθηκε συγκεκριμένα η άποψη για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της χώρας που έχουν ενοχλήσει την παράταξη και από την οποία αναδύθηκαν και έχουν ενοχλήσει φυσικά και τον κύριο Μητσοτάκη. «Με τον Αντώνη Σαμαρά», λέει ο Βενιζέλος, «μας συνδέει η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Νομίζω ότι αυτό είναι μια προσφορά στην διάσωση της χώρας και η Νέα Δημοκρατία προσχώρησε στην πολιτική μας τότε για τα προγράμματα προσαρμογής, τα λεγόμενα μνημόνια. Και ο Αντώνης Σαμαράς βεβαίως αποδέχθηκε και τις δικές μου απόψεις που ήμουν ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος σε σχέση με την εξωτερική πολιτική για να υπάρχει κυβέρνηση και μας συνδέει αυτή η κοινή ιστορική εμπειρία». Από την άλλη, με τον Κώστα Καραμανλή, συνεχίζει ο κύριος Βενιζέλος, μας συνδέει μια βαθιά αμοιβαία εκτίμηση. «Τόσα χρόνια βουλευτές Θεσσαλονίκης, ίδιας ηλικίας άνθρωποι που αγωνιούν για τη χώρα, αυτό σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε, ότι έχουμε κοινούς στόχους. Να κοιτάξει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης τι έχει συμβεί στο κόμμα του και οι δύο πρώην ηγέτες του κόμματος του αντιδρούνε». «Εγώ», καταλήγει ο κύριος Βενιζέλος, «ανήκω σε άλλο χώρο βεβαίως. Εγώ δεν ανήκω στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και αν ήθελα να μείνω στην πολιτική, θα έμενα στην πολιτική. Δεν θέλω λοιπόν να επιστρέψω σε καμία πολιτική, διότι εδώ που είμαι έχω απόλυτη ελευθερία λόγου. Δεν έχω κανέναν καταναγκασμό κομματικό, μπορώ να λέω ότι για την εξωτερική πολιτική αυτό που είπα υπέρ της επίσκεψης του κυρίου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Μπορώ να λέω για τα μη κρατικά πανεπιστήμια αυτό που είπα και το απεδέχθη η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και μπορώ βεβαίως να υπερασπίζομαι όπως οφείλω ως πολίτης και ως επιστήμονας το Σύνταγμα της χώρας», λέει ο κύριος Βενιζέλος. Thank you. Είδηση της ημέρας την μεταφέρω από τα νέα και είναι καλή είδηση. Εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ κύκλωμα εκατοντάδων αχυράνθρωπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ίχνη τους βρέθηκαν μέσω ειδικού αλγόριθμου καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών. Η μη είδηση της ημέρας είναι, όπως διάβασα στην Καθημερινή, στη Βουλή είχαμε κόντρα Άδωνη και Ζωής, με βαριές εκφράσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τον έκανε πύραυλο όταν υπενήχθηκε ευθύνες της κυβέρνησης για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Στη Γάζα, όπου συμπληρώνονται σήμερα 859 ημέρες από την έναρξη του πολέμου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς εισέβαλε σε δύο Ισραηλινούς οικισμούς όπου γινόταν γιορτή με μουσικές και χορούς. Σκότωσαν 1.195 ανθρώπους, Ισραηλινούς κυρίως, αλλά και πολίτες από άλλες χώρες, και πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Τα νεότερα τώρα επιγραμματικά από την Ισραηλινή Χαρέτς είναι τα εξής. Έφεδρος των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων κατηγορείται για εκμετάλλευση διαβαθμισμένων πληροφοριών για στοιχήματα στην Poly Market. Τώρα, το Poly Market είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα αγοράς προβλέψεων που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ιστοσελίδες στοιχημάτων, το Poly Market δεν λειτουργεί ως bookmaker. Αντίθετα, επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν απευθείας συναλλαγές μετοχών που αντιπροσωπεύουν την πιθανότητα γεγονότων στον πραγματικό μας κόσμο. Γερμανός πολιτικός επισκέπτεται τη Γάζα για πρώτη φορά μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Και προλίγου από το Reuters, η Υπηρεσία Ασφαλείας Αεροπορίας του Ισραήλ καλεί επειγόντως όλες τις εταιρείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας φυσικά να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν μέχρι τις 31 Μαρτίου. Η παρουσία και η πιθανή χρήση ενός ευρέως φάσματος όπλων και συστημάτων αεράμινας σε συνδυασμό με απρόβλεπτες κρατικές αντιδράσεις δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για τις πολιτικές πτήσεις που λειτουργούν σε όλα τα υψόμετρα και τα επίπεδα της πτήσης, λέει η Υπηρεσία Ασφαλείας. Στην Ουκρανία τώρα, όπου συμπληρώνονται σήμερα 1.449 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας, τα νεότερα εντάχει από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο είναι ότι η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές μόνο όταν θα έχει εγγυήσεις ασφαλείας και κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς ότι σχεδιάζει να διεξάγει νέες εκλογές υπό την πίεση της Ουάσιγκτον. Το Κίεβο δέχτηκε σήμερα μαζική επίθεση από ρωσικούς πυράβλους που έπληξαν πολλά κτίρια στην Ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία αν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος μέχρι το καλοκαίρι. Ο Ουκρανός δρομέας σκελετών είναι άθλημα. Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς λέει ότι είναι έτοιμος να αποκλειστεί την Πέμπτη επειδή δεν θέλει να προδώσει τους νεκρούς αθλητές της χώρας του. Έχει ορκιστεί ο άνθρωπος να φορέσει το κράνος της μνήμης του, έτσι πως το λέει, παρόλο που αυτό το κράνος έχει εικόνες όλων των δικών του ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με την Ρωσία και λέει ότι θα επιμείνει. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή από την άλλη λέει ότι θα πρέπει να τον αποβάλει. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 22 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό μας καθρέφτη. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή, με συγχωρείτε, της εκπομπής. Και θα καλησπερίσω τώρα, αγκομαχώντας, τον Μιχάλη Μίτσο. Είναι αρθρογράφος στα Νέα, στα οποία είναι εκ των αρχισύνταχτών επίσης. Η στήλη του στην τελευταία σελίδα με τίτλο «Αγιογραφίες» ξέρω ότι διαβάζεται πολύ και από πολλούς. Σήμερα καταγίνεται με Πρίτανη Πανεπιστημίου που μάλλον τα έχει καλά με τους μπαχαλάκηδες. Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα. Λοιπόν...
Και στους ακροατές. Τα είπες όλα πάντως πριν. Συγχώρεσέ με, είμαι λίγο βραχνός. Τα είπες όλα.
Ναι.
Και από αυτά ήθελα να σου πω απλώς ότι με τον Βενιζέλο είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, είναι απόλαυση να τον ακούς και να τον διαβάζεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Τον άκουσα και εγώ το πρωί, είναι απόλαυση αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Είναι χύμαρος και έχει, είναι ο πολιτικός του λόγος, είναι αξιοθαύμαστος.
Αναρωτιέται κάποιος, άκουσα και αυτή την ερώτηση σε άλλα ραδιόφωνα, αν του έδινε ο Μητσοτάκης τον πρότεινε για πρόεδρο, θα τα έλεγε αυτά?
Εάν ήταν πρόεδρος.
Ναι, αν τον πρότεινε για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Εντάξει,
που έπαιζε.
Πάντα λέει, ο Βενιζέλος ότι τα λέει επειδή βρίσκεται στον χώρο της μεταπολιτικής. Κάτι που τον έχει απελευθερώσει. Τώρα, αν τον είχε κάνει ο Μητσοτάκης πρόεδρο, που από ό,τι φαίνεται ποτέ δεν το είχε πραγματικά σκεφτεί, παρόλο που φαίνεται ότι το είχε πει, του το είχε τάξει ο Πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν το είχε σκεφτεί ποτέ, όπως και όλοι νομίζω θεωρούσαμε ότι δεν θα το έκανε, γιατί δεν θα τον, έλεγχε, ας πούμε, όπως ελέγχει το σημερινό πρόεδρο, θα έλεγα εγώ τώρα. Αλλά μπορεί να είμαι υπερβολικός.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτήν?
Κοίταξε, εγώ έχω λίγο, όλα όσα είπες βέβαια τρέχουν. Εγώ θα έμενα λίγο στη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού μας με τον κύριο Ερντογάν. Θα έμενα σε αυτήν, γιατί είχαμε βέβαια αυτά τα δημοσιεύματα, αυτές τις αναλύσεις για το καλό κλίμα, για τις καλές προσφωνήσεις, για τις συμφωνίες που υπογράφηκαν. Αλλά εγώ, Χρήστο, και ζητώ εγώ τη δική σου βοήθεια, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί, ποιο είναι αφελές ίσως, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που χωρίζει τις δύο χώρες. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, λέμε και ξαναλέμε ότι έχουμε μία και μοναδική διαφορά, την θαλάσσια οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα κτλ. Αλλά όλοι ξέρουν, και φυσικά πρώτοι το ξέρουν οι πολιτικοί, ότι εάν δεν συμφωνήσουμε στα χωρικά ύδατα, μπορούμε καμία θαλάσσια ζώνη να συμφωνήσουμε. Έτσι δεν είναι?
Εγώ εκείνο που ξέρω, Μιχάλη μου.
Δεν το καταλαβαίνω λοιπόν εγώ αυτό.
Εγώ εκείνο που ξέρω, μαθαίνοντας από ανθρώπους που είναι μέσα πολύ στα πράγματα και στην Άγκυρα αλλά και εδώ στην Αθήνα, είναι ότι το θέμα είναι έτοιμοι να πάνε στην Χάγη, ακριβώς για να διευθετηθούν τα χωρικά ύδατα, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα αγγίξουν άλλα θέματα εκεί.
Μα αλλά, αφού λέμε ότι θα πάμε για την υφαλοκρηπίδα, η οποία για να καθοριστεί πρέπει να προκαθοριστούν τα χωρικά ύδατα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Και όλοι ξέρουμε ότι τα χωρικά ύδατα να γίνουν 12 μίλια σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν γίνεται.
Δεν γίνεται, ναι.
Καταγγέλουμε τους Τούρκους για το κάζους Μπέλη. Ξέρουμε πολύ καλά όμως ότι το να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε κλειστή λίμνη είναι μη αποδεκτό, όχι μόνο από τους Τούρκους, αλλά και από τις άλλες δυνάμεις που περνούν από εκεί.
Πάντως,
δηλαδή, ναι, είναι το εσωτερικό αυτό κόστος το οποίο φοβούνται να πάρουν οι ηγέτες, και νομίζω κυρίως οι δικοί μας ηγέτες, το οποίο μπλοκάρει κάθε πρόοδο. Δεν ξέρω πότε θα σημειωθεί αυτή η πρόοδος και με ποιον. Αυτό γράφω σήμερα εγώ. Περιμένουμε. Λέει, θεωρούμε ότι ο διάδοχος του Ερντογάν θα είναι πιο υποχωρητικός από τον Ερντογάν, θα μας χαρίσει τα 12 μίλια. Τι περιμένουμε? Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε τώρα την ευκαιρία που έχουμε απέναντι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι όλα αυτά που είναι?
Εκείνο που μαθαίνω ότι τους εμποδίζει να κάνουν το βήμα το οποίο θέλουν να το κάνουν, είναι ότι στην εσωτερική πολιτική τους έχουν και οι δύο χώρες προβλήματα, οι δύο ηγέτες, εν πάση περιπτώσει.
Νομίζω πιο πολύ όμως η δική μας.
Ναι, ναι. Γιατί ο Ερντογάν, άμα το αποφασίσει...
Και ο Ερντογάν βέβαια έχει τους ακροδεξιούς, αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκης φοβάται πολύ περισσότερο. Και φοβάται τους πολιτικούς, όχι την κοινή γνώμη. Γιατί η κοινή γνώμη, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, ότι θέλει μια συμφωνία. Έτσι καταλαβαίνω εγώ.
Μάλιστα.
Και δεν νομίζω ότι η κοινή γνώμη, εκτός από τις έξαλλες εφημερίδες της βαθιάς δεξιάς που διαβάζουμε, δεν νομίζω ότι η κοινή γνώμη θέλει μονομερή ενιαία επέκταση των χωρικών μιλίων, των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και αγία πυρημιχθεί το μετά και ας γίνει πόλεμος. Δεν νομίζω. Δεν προκύπτει από κάπου.
Ναι.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί έχει αυτό το πράγμα όλο μπλοκάρει. Και πότε θα ξεμπλοκάρει και αν ποτέ θα ξεμπλοκάρει.
Ανοιχτά τα ερωτήματα. Εγώ δε, όσο και να θέλω, διαβάζοντας, μαθαίνοντας, μιλάω με κόσμο ατέλειωτες ώρες και εδώ αλλά και αλλού, αλλά δεν έχω, πιστεύω ότι είναι τόσο εύκολο να διευθετηθεί αυτό το πράγμα που καθίσταται σχεδόν αδύνατο ακριβώς επειδή δεν είναι κατάλληλοι καιροί και δεν θυμάμαι πότε ήταν κατάλληλοι καιροί για να γίνουν. Υπάρχει ένας ηγέτης εκεί, ο οποίος είναι παντοδύναμος. Αν δεν το λύσει ο Ερντογάν, δεν θα το λύσει ποτέ κανείς.
Ακριβώς.
Και εδώ πέρα πιστεύω ότι και ο Μητσοτάκης, παρά τις αντιδράσεις που έχει από διάφορες πλευρές, κυρίως από την συντηρητική παλαιό Νέα Δημοκρατία, εκεί πέρα θα έχει λίγο πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει ή ο κύριος Σαμαράς ή ο Κώστας Καραμανλής την λύση, αν έρθει στο τραπέζι.
Και σου θυμίζω ότι επί Κώστα Σιμίτη είχαμε έρθει πολύ κοντά σε μια συμφωνία, η οποία δυστυχώς διάλαξε κυβέρνηση και ξέρουμε ποιος ακολούθησε, δεν προχώρησε. Είχαμε φτάσει σε συμφωνία όμως και είχαμε φτάσει σε συμφωνία και για τα χωρικά ύδατα. Έχουμε λύσει τη φυσαρμόνικα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις τίποτα άλλο, Μιχάλη μου. Καταρχάς, αυτά τα θέματα που γράφεις στις αγιογραφίες με ενθουσιάζουν πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς. Πέφτει πολύ δουλειά.
Πέφτει δουλειά. Δουλειά και τώρα με βρίσκεις πολύ κουρασμένο και με συγχωρείς αν το βγάζω κιόλα. Ήθελα να πω για την Ουκρανία, αν μου επιτρέπεις.
Ναι, πες.
Η Ουκρανία έχει χάσει. Ναι. Και το λέω εγώ που
είμαι, τη στηρίζομαι, ναι.
Που είμαι, όπως και εσύ, πάρα πολύ θερμός υποστηρικτής της Ουκρανίας. Έχει χάσει. Έχει χάσει τον πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον έχει κερδίσει η Ρωσία. Όχι.
Μιχάλη μου, συγγνώμη, επειδή πέφτουν τίτλοι των ειδήσεων, θα μας κόψει έτσι κι αλλιώς, ενός λεπτού είναι να το κλείσουμε αμέσως μετά.
Ασφαλώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν για τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα που, όπως το ξέρω εγώ και δυσκολεύομαι ακόμα να το συνηθίσω, Earth News Radio 100,5. Εδώ, νυχτερινός καθρέφτης πλέον και συζητάμε με τον Μιχάλη Μητσό από την εφημερίδα Τα Νέα. Μιχάλη μου, γράψε το ιστερόγραφο σου, σε παρακαλώ.
Ναι, έλεγα πριν ότι σχέση με την Ουκρανία, ότι είναι φανερό ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη τα οποία δεν ελέγχει, τα οποία ελέγχουν οι Ρώσοι. Από την άποψη αυτή έχει χάσει το 20% της επικράτειάς της. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρωσία έχει κερδίσει, γιατί η Ρωσία αφενός έχει χάσει πάρα πολλούς άνδρες, έχει τεράστιες απώλειες ζωών, κάτι το οποίο την έχει σημαδέψει και αφετέρου δεν πέτυχε τον αρχικό της στόχο, ο οποίος δεν ήταν να καταλάβει το Ντονέτσκ, μην κορδευόμαστε, ήταν να καταλάβει όλη την Ουκρανία, να αντικαταστήσει ένα κράτος υποτελές. Ένα κράτος υποτελές τον Πούτιν. Τώρα, είπες πριν για εκλογές, δημοψήφισμα κτλ. Τούτων λεχθέντων, αυτό που τουλάχιστον θα ήθελα εγώ είναι να μην μας δουλεύουν. Και ο Μεν Τραμπ μπορεί να δουλεύει και να τρολάρει και να κάνει ό,τι θέλει, αλλά μην μας δουλεύουν και οι Έλληνες Πουτινίστας, που είναι πολλοί όπως ξέρεις. Μην μας λένε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές ενώ η χώρα βομβαρδίζεται. Σε ποια χώρα του κόσμου έχουν γίνει ποτέ εκλογές υπό συνεχείς βομβαρδισμούς? Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Θα μπορέσει να κάνει εκλογές, το είπε και μέχρι τον Μάιο και δεν ξέρω τι, αρκεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Αυτό είναι στοιχειώδες. Ένα. Δύο. Μπορεί να έχασε η Ρωσία ή η Ουκρανία τον πόλεμο, αλλά για να μην χάσει και η Ευρώπη τον πόλεμο, για να μην έχουμε δηλαδή κι άλλα εισβολή σε άλλες χώρες, εισβολή αύριο στην Εσθονία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι ο Πούτιν να συνεχίσει αυτή την επιθετικότητα, θα πρέπει η Ουκρανία να αποκτήσει πραγματικές εγγύησεις ασφαλείας. Εκεί είναι το ζητούμενο τώρα. Αν οι εγγύησεις αυτές είναι αμερικάνικες ή ευρωπαϊκές, αν είναι ένας στρατός εκεί ευρωπαϊκός ή όχι, πάντως η Ουκρανία δεν μπορεί να πούμε δηλαδή ότι εντάξει, που λένε οι ρεαλιστές εντός εισαγωγικών, εντάξει, έχασε το 20%, δεν πειράζει, το πήραν οι Ρώσοι, είναι και ρωσόφωνες εκείνες οι περιοχές. Εντάξει, δεν μπορούσε κιόλας να μπει και στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία, να τελειώνουμε, να πάρει η Ρωσία αυτό το 20% και να τελειώνουμε. Δεν θα γίνει έτσι. Εάν δεν υπάρξουν πραγματικές εγγύησεις ασφαλείας και δεν θωρακιστεί η Ουκρανία, ο πόλεμος θα συνεχιστεί με άλλη μορφή.
Μάλιστα. Μάλιστα. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
εγώ,
πολύ
ευχαριστώ,
για την συμβολή στην εκπομπή. Καλή συνέχεια. Ο Μιχάλης Μητσός, αρθρογράφος στα νέα, στην τελευταία σελίδα, είναι εκ των αρχισυνταχτών της εφημερίδας. Δίπλα-δίπλα με τον Γιάννη Πρετεντέρη στην άλλη μεριά της τελευταίας σελίδας. Λοιπόν, μία κλασική μινιατούρα για να πάρουμε ανάσα και να καλοδεχθούμε την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η κυρία Σώτη Τριανταφύλου. Μη φύγετε. Τι ωραία. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως συνηθίζουμε, με αυτό που ονομάζουμε κλασική μινιατούρα. Αυτό που ακούσατε είναι από την όπερα «Ξέρξης» του Georg Friedrich Händel, ο συνθέτης. Είναι το περίφημο «Λάργο», σιγανό και υπέροχα μελωδικό. Με αυτό λοιπόν υποδέχομαι την επόμενη καλεσμένη μου με πολύ χαρά, την Σώτη Τριανταφύλου. Είναι συγγραφέας και ιστορικός, με κύριο αντικείμενο την Αμερική. Αρθρογραφία στην Athens Voice και παρουσία στον καθρέφτη. Για τα τρέχοντα θα μιλήσουμε, αλλά και για τον φασισμό, που είναι ο τίτλος του καινούριου της βιβλίου. Καλησπέρα, κυρία Τριανταφύλου. Ευχαριστώ πολύ
Καλησπέρα.
Που είστε εδώ.
Ευχαριστώ.
Πώς σας ήρθε το φασισμός? Διαφέρει από τα άλλα βιβλία σας που ξέρω, αλλά είναι ιστορικό φαντάζομαι.
Ναι. Όχι και τόσο, γιατί έχω γράψει μία σειρά αποδοκίμια. Ένα για την πολυπολιτισμικότητα, ένα άλλο για τον αντιαμερικανισμό. Εντάξει, είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου, διότι έχω ασχοληθεί με τα ολοκληρωτικά στοιχεία, ας πούμε, της αμερικανικής ιστορίας και το πώς συχνά οι Ηνωμένες Πολιτείες ερωτοτροπούσαν με τον αυταρχισμό. Τώρα έχουμε, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποια πιο προφανή σημεία αυτού του αυταρχισμού, ο οποίος περιορίζεται τελικά και δεν παίρνει διαστάσεις καθεστώτος λόγω των θεσμών που λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, λειτουργούν ακόμα. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι τόσο ας πούμε ξεχωριστό στην όλη βιβλιογραφία με την οποία έχω ασχοληθεί. Τώρα, αυτό το βιβλίο είναι ένα χρονικό του φασισμού, το βλέπω από την πλευρά του ιστορικού, δηλαδή είναι μια ιστορία ενός αιώνα περίπου, με πολλούς παίκτες, σε πολλές χώρες του κόσμου, με πολλές συγγενικές ιδεολογίες και πρακτικές, όπως είναι ο ναζισμός και όπως είναι και ο σταλινισμός. Και προσπαθώ να εξηγήσω τις διαφορές ανάμεσα στο φασισμό και την ακροδεξιά, στο φασισμό και σε οτιδήποτε άλλο κακό πράγμα υπάρχει. Δεν μπορούμε δηλαδή, εκτός αν κάνουμε μια σύμβαση μεταξύ μας, να ονομάζουμε φασισμό οτιδήποτε δεν μας αρέσει. Οι όλοι έχουν κάποιο περιεχόμενο. Επίσης, ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ φασισμού και σοσιαλισμού, ενώ ως καθεστώς και ως ιδεολογία, αλλά κυρίως ως καθεστώς και ως διανοητικές ρίζες, γιατί ξεκίνησαν, ας πούμε, σαν είναι μια παράλληλη ιστορία. Ο φασισμός και τα πρότυπα του ανδρισμού, διότι ο φασισμός ήταν ένα κίνημα και μετά ένα καθεστώς βασισμένο πάνω στην ανδροπρέπεια, στην ανδρεία, στην αυταπάρνηση, σε μύθους, ας πούμε, τέτοιους του θείου. Και επίσης μιλώ, όπως είπα, για διάφορες εκφάνσεις του σε διαφορετικές χώρες, όπως η Ιαπωνία, για παράδειγμα, ή η Βρετανία. Και επίσης βλέπω και εξετάζω ορισμένα κινήματα της εποχής μας, όχι καινούργια, τίποτα δεν είναι καινούργιο, και πώς σχετίζονται με το φασισμό, όπως είναι, ας πούμε, το ριζοσπαστικό Ισλάμ και μερικά κινήματα νατιβισμού που παρατηρούμε σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Μας, όταν λέμε κάποιον φασίστα, εννοούμε ιδεολογικά ή και συμπεριφορά?
Στην καθημερινότητα οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Στην πραγματικότητα λέμε φασίστα και το κάνουμε όλοι. Οποιονδήποτε διαφωνεί μαζί μας και του οποίου η συμπεριφορά μας
ενοχλεί πολύ.
Μας ενοχλεί. Αλλά ο φασισμός είναι κάτι αρκετά συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, με ένα έγκλημα πολέμου, δεν είναι φασιστικό, είναι έγκλημα πολέμου. Δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε ανθρώπινη οποιοδήποτε ανθρώπινο έγκλημα, οποιαδήποτε απανθρωπιά είναι φασιστική. Υπάρχουν πολλοί άλλοι όροι για να περιγραφούν τα λάθη που κάνουμε και τα ηθικά εγκλήματα. Αυτό που πρέπει να μάθουμε δηλαδή στο σύγχρονο κόσμο, για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε το φασισμό σε περίπτωση που εμφανιστεί και πάλι, είναι να ξέρουμε τι είναι ο φασισμός. Τι είναι φασισμός και τι είναι κάτι άλλο. Για παράδειγμα, είναι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φασιστική? Η απάντηση, η σύντομη απάντηση, είναι όχι. Είναι ο Τραμπ φασίστας? Η σύντομη απάντηση είναι ναι. αλλά δεν μπορεί να με την προσωπικότητά του, τη φασιστική προσωπικότητά του, να ταυτιστεί με ένα ολόκληρο σύστημα.
Ο φασισμός, αντικατοπτρίζεται, κυρία Τριανταφύλου μου, περισσότερο σε ακροδεξιά πρόσωπα ή καταστάσεις ή και σε άλλες ιδεολογίες? Δηλαδή, αν πεις έναν αριστερό είσαι φασίστας, θα έχει μεγάλη αντίδραση.
Οποιοςδήποτε έχει μεγάλη αντίδραση όταν τον ονομάζεις φασίστα.
Καλά, γιατί της Χρυσής Αυγής δεν νομίζω να...
Εκτός φυσικά από οι διάφορες συμμορίες, οι οποίες ταυτίζονται, ας πούμε, και με την ιστορία, δεν το κρύβουν. Για παράδειγμα, επειδή το κόμμα της Λεπέν στη Γαλλία χαρακτηρίζεται συχνά φασιστικό από τα αριστερά έντυπα, δεν είναι φασιστικό. Έχει μέσα διάφορα λουλούδια, ας πούμε, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν, ας πούμε, φασιστοειδείς προσωπικότητες κτλ. Αλλά δεν είναι φασιστικό κόμμα.
Ο μη εκλεγόμενος ηγέτης μιας χώρας ή εκλεγόμενος αλλά με διαδικασίες διάτριτες μπορεί να χαρακτηριστεί φασίστας ή συνώνυμο?
Μόνο με αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να συγκεντρώνει και άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό δεν αρκεί, γιατί για παράδειγμα στη Σοβιετική Ένωση δεν εξελέγεται το κανείς με διαδικασίες υπό την έννοια ότι υπήρχε πολυκομματισμός, ας πούμε, ή προεκλογική εκστρατεία και τέλος πάντων ιδεολογική διαμάχη. Όλα αυτά, δεν υπήρχαν όλα αυτά πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν φασιστικό το καθεστώς. Μπορεί να το πει κανείς ολοκληρωτικό βεβαίως, αλλά όχι φασιστικό. Αυτό που ήθελα να πω για τη
Λεπέν, φασιστικό πριν, τι έχει περισσότερο από το ολοκληρωτικό? Στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ας πούμε, αποκλεισμούς κόσμου από παιδεία?
Καταρχάς έχει σοσιαλιστικά στοιχεία, δηλαδή έχει κράτος προνοίας, έχει εθνικισμό, έχει ενότητα. Είναι ένα καθεστώς και μια ιδεολογία που αποζητεί την ενότητα του έθνους. Δεν πιστεύει στις τάξεις, στη θεωρία, έτσι, στην ιδεολογία. Στην πράξη όλα αυτά βεβαίως αλλάζουν. Επίσης πιστεύει στην οικονομική αυτάρκεια, δηλαδή στο να παράγονται μέσα στα εθνικά σύνορα όλα τα απαραίτητα προϊόντα, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση. Επίσης είναι επιθετικό και πιθανότατα, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά πιθανότατα επεκτατικό. Έχει δηλαδή οράματα, ας πούμε, μεγαλείου που εκδηλώνονται και προς άλλα εδάφη. Χαρακτηρίζεται επίσης από τη λατρεία του ηγέτη. Δεν αναγνωρίζει αντιπολίτευση, δεν αναγνωρίζει πολυκομματισμό, πλουραλισμό. Μερικές από τις εκφάνσεις του φασισμού είναι και νατιβιστικές, δηλαδή πιστεύουν στο αίμα, στην καθαρότητα του αίματος. Ο εθνικισμός δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο, ας πούμε, όπως έφτασε στη ναζιστική και στην ιαπωνική περίπτωση. Ανέφερα τη Λεπέν για τον εξής λόγο πριν, διότι την χαρακτηρίζουν φασίστα και τα λοιπά, και έκανε μήνυση σε αυτούς που χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηρισμό, και έχασε τη δίκη.
Το σκεπτικό της ποιο ήταν? Ότι είναι υβριστή.
Βεβαίως, ότι είναι βρισιά. Και ότι αυτό το πράγμα δεν την αντιπροσωπεύει.
Και με ποιο σκεπτικό αθώθηκε?
Αθώθηκε με το σκεπτικό της ελευθερίας του λόγου.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι ότι εφαρμόζουμε την ελευθερία του λόγου όπου μας συμφέρει. Έτσι. Αυτό πάντα συνέβαινε. Δεν υπάρχει τέλειο νομικό σύστημα, ούτε τέλεια νομική πρακτική. Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν. Μάλιστα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και κάτι πάντα θα ξεφεύγει.
Κυρία Τριανταφύλλη μου, είσαστε καιρό τώρα εδώ στην Ελλάδα ή πηγαίνω έρχεστε?
Τώρα περνάω πολύ περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, ναι.
Έχετε κάτι έτσι που σας έχει αγγίξει ή σας έχει προβληματίσει από την πολιτική επικαιρότητα? Σήμερα συζητάνε όλοι για τον Ευάγγελο Βενιζέλο που ξέσπασε πάρα πολύ και εκθίασε τον κύριο Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Βεβαίως είπε πολλά άλλα, αλλά εκείνο είναι που έχει μείνει σαν τίτλος. Και εναντίον του Μητσοτάκη βεβαίως.
Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, σε μερικά πράγματα δικαίως, σε πολλά άλλα δίκως. Το θέμα μας γενικά στην Ελλάδα, πέρα από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι ότι είμαστε σταθερά διχασμένοι. Και αν δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, δηλαδή ζητήματα ας πούμε οικονομίας, εξωτερικής πολιτικής κτλ, κράτους δικαίου κτλ, εφευρίσκουμε αφορμές ώστε ο διχασμός αυτός να γίνεται οδυνηρός. Από την εποχή των Τεμπών, έχουμε 2-3 χρόνια πια, φαίνεται ότι τα Τέμπη, δηλαδή μία μαύρη επέτειος, θα προστεθεί στις μαύρες επαιτίους μας.
Μάλιστα.
Θα την μνημονεύουμε κάθε χρόνο, όπως μνημονεύουμε και κάτι το οποίο δεν είχε κανένα ενδιαφέρον εθνικό, παρά μόνο προσωπικό, που ήταν πριν από, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια έχουν περάσει πια, από το 2008, ο φόνος ενός πολύ νεαρού ανθρώπου, αδίκως, από έναν τέλος πάντων θερμοκέφαλο αστυνομικό. Το οποίο όμως δεν έχει κανένα ενδιαφέρον αυτό για την κοινωνία. Κανένα. Ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, διέπραξε ένα έγκλημα.
Μάλιστα.
Σαν πολλά που διαπράττονται σχεδόν καθημερινά. Τα Τέμπη έχουν ενδιαφέρον για την κοινωνία, γιατί δείχνουν το ξεχαρβαλωμένο μας κράτος, το οποίο όμως το ξέραμε, δεν είναι κάτι που μας έμαθε αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα. Ξέραμε ότι το κράτος δεν λειτουργεί σε πολλές από τις όψεις του.
Μάλιστα. Και θα έχουμε μπαίνει στην πολιτική με δικό της κόμμα τώρα και η κυρία Κιακαρίστη.
Δεν νομίζω. Κύριε Μιχαηλίδη, δεν νομίζω. Δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς κόμμα άμα δεν ξέρει τίποτα για τίποτα. Τα κόμματα γίνονται από επαγγελματίες πολιτικούς ή από ανθρώπους που έχουν κάποια πείρα από την πολιτική. Δεν γίνονται από τη χάρπα τους, από γιατρούς και μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
Πιστεύουμε στο επάγγελμα ως πολιτική και την πολιτική ως επάγγελμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά. Θα τελειώσω και το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Γεια σας. Μιλήσαμε με τη Σώτη Τριανταφύλου, συγγραφέα και ιστορικό. Κυκλοφόρησε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Απλό, αλλά πολύ δυνατό, φασισμός». Και προχωράμε. To escape, the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning. To get to you. Is that all right? Roy Orbison, I drove all night. Και με αυτό θα καλησπερίσω την Βάλια μας, την Καϊμάκη, για το ένθετο των social media. Το θέμα σήμερα, απάτες στα social, διαδικτυακές απάτες, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου προσφέρεται για κάθε είδους απάτη. Και κάθε χρόνο πολλοί από μας την πατάμε από απάτη. Λοιπόν, τι σε έχει πιάσει τώρα, ο Βαλεντίνος σου φταίξε?
Ναι, μου φταίξε, γιατί κοίτα να δεις, να πω πρώτα για τη μηχανή που έχει στηθεί με τις δωροκάρτες. Ναι. Πάρα πολλοί αγοράζουν ηλεκτρονικά πια. Mm-hmm. Και έχει στηθεί πολύ μεγάλη μηχανή με δωροκάρτες με δύο τρόπους. Η πρώτη είναι ότι φτιάχνουν ολόκληρα site που μοιάζουν. Εγώ έχω δει, ας πούμε, κατάστημα που πουλάει οικιακά είδη, όχι μόνο ηλεκτρονικά, από αυτά τα μεγάλα καταστήματα. Υπάρχει κατάστημα το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο και το οποίο μοιάζει, έχει το ίδιο όνομα, τα ίδια χρώματα, κόκκινο είναι το χρώμα του, και δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά, πολύ δύσκολα. Και σου λέει, αγόρασε μια δωροκάρτα για το Αγίου Βαλεντίνου. Μπαίνεις εσύ μέσα στο μούφα κατάστημα, πληρώνεις, ξέρω εγώ, τα 50 ευρώ και μετά γεια σου, χαίρετε. Δεν υπάρχει ούτε κατάστημα, ούτε εξαφανίζονται. Γιατί αυτά αλλάζουν και διευθύνση συνέχεια, έτσι, δεν βρίσκονται πάντα στην ίδια διευθύνση.
Μάλιστα, ναι.
Έχουν μάλιστα και ειδικά που σου λένε, βάλε τον αριθμό της πιστωτικής σου κάρτας και στο... κανονικά, σαν ό,τι βλέπεις σε ένα κατάστημα, έτσι.
Ναι.
Και μετά οι αγαπημένους και αγαπημένους σου περιμένουν, ναι, αλλά τίποτα δεν τους έχεις δώσει απολύτως. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί έχουμε δει ότι τελευταίο καιρό πάρα πολλοί κόσμος στρέφεται για ρομαντικές συνομιλίες, να το πω έτσι, προς την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι μόνο το ίδιο το ChatGPT, έτσι, που μπαίνεις μέσα και που κάνεις μια συζήτηση μαζί του. Υπάρχουν και πάρα πολλές εφαρμογές, οι οποίες είναι, πώς είναι το Tinder, ας πούμε, ή άλλα που πηγαίνεις για να βρεις άνθρωπο, είναι για... Και εκεί το πρόβλημα είναι ότι τι γίνεται με τα προσωπικά σου δεδομένα. Γιατί εσύ μιλάς, αλλάζεις φωτογραφίες. Πέρσι διέρευσαν 600.000 φωτογραφίες τέτοιου τύπου, οι οποίες πουλήθηκαν στο dark web και οι οποίες μετά χρησιμοποιήθηκαν για εκβιασμό, παρακαλώ.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δεν είναι πολύ χαρούμενο λόγω, έτσι.
Λοιπόν, να είσαι καλά, Βαλιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα ξαναπούμε... Αύριο έχουμε καλεσμένο στο στούντιο μας τον κύριο Ιωακιμίδη. Θα έχουμε πολλά και ωραία πράγματα να πούμε. Να είσαι καλά, θα τα πούμε από Δευτέρα εμείς. Καλό βράδυ. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα κλείσουμε με Moonlight Shadow. Είναι τραγούδι του Mike Oldfield και το ερμηνεύει η Maggie Riley, με συγχωρείτε, και είναι ένα από τα πιο όμορφα νυχτερινά τραγούδια. Υπενθυμίζω και πάλι ότι αύριο εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8 θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Μείνετε μαζί μας. Γεια και χαρά σας.